Глава 18. Потоа Господ му се јави кај Дабот Мамра, додека седеше пред влезот на својот шатор во дневната жега. Кога ги подигна очите, забележа тројца мажи, како стојат недалеку од него. Штом ги здогледа, се стрча од влезот на шаторот за да ги пресретне. Им се поклони до земја и рече: Господи мој, ако најдов милост во твоите очи, не одминувај го својот слуга. Нека донесат малку вода и ќе ги измијат вашите нозе и одморете се под дрвово. Ќе донесам малку леп да ги подкрепите своите срца пред да заминете натаму, зашто навративте при свој слуга. Тие одговорија: Добро, стори како што рече. Авраам побрза во својот шатор при Сара и рече: Бргу, три мери чисто брашно, замеси го и испечи погачи. Тогаш Авраам отрча кај добитокот, фати младо изгоено теле и му го даде на момокот да го сготви на брзина. После зеде маст, млеко, изготвено теле и ги стави пред нив, а самиот стоеше пред нив додека јадеа. Каде е жена ти Сара? Го прашаа. А тој одговори: Ене ја во шаторот. Тогаш еден од нив рече: Јас пак ќе се вратам при тебе до година во ова време, а твојата жена Сара ќе има син. Зад него на влезот на шаторот Сара подслушнуваше, а Авраам и Сара беа остарени, во напредната возраст. На Сара и прекрати во обичаеното кај жените. Затоа Сара се насмеа во себе си и си рече: Откако овенав, сега ли ќе ја испитам радоста? Освен тоа, и мојот господар е стар. Тогаш Господ го праша Авраама: Зошто се насмеа Сара, велејки, како ќе родам јас кога сум стара? Има ли нешто невозможно за Господа? Ќе се вратам кај тебе, откако ќе помине времето на бременоста. Сара ќе има син. Тогаш Сара одрече, велејки: Не се смеев, дека се исплаши. Но тој рече: Да, ти се смееше. Луѓето станаа и тргнаа кон Содом. Авраам тргна со нив за да ги испрати. Господ рече: Зарда го крием од Авраама она што ќе го сторам, кога до Авраама ќе стане голем и броен народ, и во него ќе бидат благословени сите народи на земјата. Зашто јас го познавам него, тој ќе ги поучува своите деца и својот дом после него, како да одат по Господовиот пат и да прават она што е праведно и добро, така да може Господ да го исполни она што му го вети на Авраама. Тогаш Господ продолжи: Голема е викотница против Содом и Гомор, бидејќи нивниот грев е претежок. Ќе слезам долу да видам дали прават на вистина така, како што вели тужбата што стигна до мене. Сакам да разгледам. Оттаму луѓето тргнаа кон Содом, додека Авраам стоеше уште пред Господа. Тогаш Авраам се приближи и рече: Ќе го погубиш ли и невиниот со виновниот? Можеби има 50 праведници во градот. Зар ќе го уништиш местото и нема да го поштедиш заради 50-те невини кои се таму? Далеку да е од тебе да го погубиш невиниот со виновниот, така што и праведниот и нечесниот да поминат исто. Далеку да е од тебе. Зар ни судијата на целиот свет нема да суди праведно? Ако најдам 50 праведни во градот Содом, одговори Господ, заради нив ќе го поштедам целото место. Еве, јас пак се осмелувам да му зборувам на Господа, пак проговори Авраам. Јас, кој сум прав и пепел, може би ќе има 5 праведници помалку од 50. Дали би го истребил целиот град заради петмината? Нема да го разурнам, ако најдам таму 45, одговори. Авраам пак рече: Може би ќе се најдат таму само 40. Тој одговори: Нема да го сторам тоа заради 40 мината. Потоа рече: Господ нека не се лути ако продолжам. Може би ќе се најдат таму само 30. Одговори: Нема да го направам тоа ако најдам таму само 30. Продолжи натаму: Еве, пак се осмелувам да му зборувам на Господа. Може би ќе се најдат таму случајно само 20. Тој одговори: Нема да го истребам градот заради 20 мината. Најпосле рече: Нека Господ не се гневи, ако речам само уште еднаш. Може би случајно ќе има таму само 10. Тој одговори: Нема да го уништам заради 10-те. Кога Господ го заврши разговорот со Авраама, замина. а Авраам се врати во своето место –